Ju flet zëri i Amerikës, dëgjues të dashur, mirëmëngjes. Ja disa nga titujt. Notari amerikan Ryan Lochte fitoi ndaj rivalit të tij Michael Phelps dhe gjithë pjesëmarrësve të tjerë në garën e 400 metrësh dje, duke marrë medaljen e artë në lojrat olimpike të Londrës. Ekstremistë armatosur në Tajikistan që u përleshën kohët e fundit me forcat e sigurimit kanë refuzuar çarmatosen dhe të dorëzojnë një ish luftëtar të opozitës që kërkohet nga autoritetet me gjithë një armë pushim të tensionuar. Zyrtarët e shëndetësisë thonë se virusi vdekjeprurës Ebola ka lënë të vdekur 14 njerëz në rajonin perëndimor të Ugandës. Me ju në studio nga Washingtoni, Isabela Çoçoli, së pari lajmet. Notari amerikan Ryan Lochte fitoi ndaj rivalit të tij Michael Phelps dhe gjithë pjesëmarrësve të tjerë në garën e 400 metërshit dje, duke marrë medaljen e artë në lojrat olimpike të Londrës. Thiago Pereira i Brazilit zuri vendin e dytë me një rezultat shumë të ngushtë ndaj japonezit Kosuke Hagino, i cili fitoi medaljen e broncit. Phelps, i cili mbeti prapa pjesën më të madhe të garës, zuri vendin e katërt, 4 sekonda më vonë se fituesi i medaljes së artë. Kjo është hera e parë që nga lojrat olimpike të vitit 2000 që Phelps nuk arrin të fitoj as medaljen e broncit në një garë olimpike. Në garën e ciklizmit për meshkuj, Aleksandr Vinokurov i Kazakistanit fitoi medaljen e artë duke sfiduar Britaninë e Madhe në fitore në kësaj gare 250 kilometërshe. Në garat me shigjet, ekipi amerikan tronditi Korenë e Jugut duke përfunduar në finale me Italinë për medaljen e artë. Më pas Italia fitoi medaljen e artë ndaj ekipit amerikan me vetëm një pikë më shumë. Në judo për meshkujt në peshën 60 kg, Arsen Galjatsin i Rusisë doli në krye duke mundur dyherë kampionin e botës Rishod Sobirov të Uzbekistanit. Ekipi amerikan i basketbollit të femrave shtoi fitoret e tij olimpike në 34 duke mundur Kroacin me rezultatin 81-56 dje. Ekipi femrave amerikane ka fituar medaljen e artë në 4 lojrat e fundit olimpike. Aktivitetet sportive 17 ditore të lojrave olimpike verore 2012 në Londër zhvillohen në 26 sporte dhe këto gara përfundojnë më 12 gusht. Në Siri, forcat e sigurisë kanë shkallëzuar më tej sulme ndaj pozicioneve të kryengrizve në Aleppo, qyteti më i madh dhe kryeqendra tregtare e vendit. Aktivistët e opozitës me bazë në Aleppo thanë se helikopterët përdorën mitrolos të rënd kundër kryengrizve brenda dhe në rrethinat e qytetit që janë nën kontrollin e kryengrizve. Organizata vëzhguesi sirian për të drejtat e njeriut tha se në luftimet e djeshme në Aleppo vran të paktën 29, ndërsa në shkallë vendi ka patur të paktën 90. Të vrar. I dërguar i posaçëm i Kombeve të Bashkuara Kofi Annan tha dje se i trembe një betejë të ashpër në Aleppo, por edhe Franca dhe Rusia shprehën shqetësimet e tyre për shkallëzimin e dhunës. Presidenti francez François Hollande përsëriti thirrjen se OKB-ja duhet të ndërhyjë, duke thënë se roli i shteteve anëtare të Këshillit të Sigurimit është të ndërhyjë sa më shpejt që të jetë mundur. Më parë Rusia paralajmëroi për një tragjedi dhe shtoi se ndihma nga jashtë për forcat rebele do të sillte gjakderdhje të mëtejshme. Ministri i Jashtëm rus Sergei Lavrov tha se nuk mund të pritet që qeveria siriane t'ia lërë në dëshirë pushtetin opozitës. Zyrtarët kinezë anulluan planet për një projekt të mbetjeve industriale pasi mbi 1000 protestues dolën në rrugët e qytetit bregdektar Kidong, përmbysën të zëmruar makina dhe hynë me forcë në përzyrat e qeverisë lokale. Autoritet lokale publikuan dje një deklarat ku thoshin se projekti ishte anulluar pasi protestuesit u përleshën me policin dhe kjo e fundit arriti të shpërndaj njerëzit. Tubacioni që ishte në plan të ndërtohej do të shërbente për derdhjen në det të mbetjeve nga një uzinë për prodhimin e letrës. Në Kinë janë shtuar kohët e fundit protestat kundër degradimit të mjedisit, ku gjatë 3 dekadave të zhvillimit industrial të shpejt dhe pa rregulla kanë shkaktuar disa raste të helmimeve masive dhe rreziqeve për shëndetin. VOA News. Jeni në valët e zërit Amerikës, vazhdojmë me lajmet. Ekstremista armatosur në Tajikistan, që përdesh në kote fundit me forcat e sigurimit, ka refuzuar të qarmatosen dhe të dorëzojnë një ish luftëtar të opozitës që kërkohet nga autoritetet, me gjithë një armë pushim të tensionuar. Prokurori përgjithshëm i Tajikistanit ta dje se luftimet e ashpra kanë lënë të vrarë 17 trupa, 30 kryengritës dhe një civil, dhuna me madhi kjo që ka shtuar shqetësimet për stabilitetin e këti vendi me shumicën e popullsisë muslimane. Burimet e sigurimit tanë se autoritetet nuk kanë përjashtuar mundësin e një faze të dytë të operacioneve ushtarake. Luftimet në Tajikistan kanë qënë në rritje për javë me radhë. Luftëtarët në rajonin lindor autonom, Gorno-Badakhshan, kanë pranë kufirit me Afganistanin, janë bllokuar për ballë forcave qeveritare pasi presidenti Emomali Rahmonov dërgoi helikopterët ushtarak, mjetet blinduara dhe mira trupa në zonë të martën pas vrasjes së javës së kaluar të generalit Abdullo Nazarov, shefi i sigurimit të rajonit. Zyrtarët e shëndetësisë thonë se virusi vdekjeprurës e Ebola ka lënë të vdekur 14 njerëz në rajonin perëndimor të Ugandës. Përfaqësuesi i Organizatës Botërore të Shëndetësisë në Ugandë, Joakim Saveka, tha dje se 20 raste janë konstatuar në distriktin Kibale, 200 kilometra në perëndim të kryeqytetit Kampala. Nuk ka ndonjë kur apo vaksin për Ebolën që shoqërohet me ethe dhe hemoragji dhe shtepër infektuese dhe sjell vdekje të shpejtë. Në vitin 2000, Ebola la të vdekur më shumë se 200 ugandezë. Presidenti Obama u bëri thirrje republikanëve në dhomën e përfaqësuesve të bëjnë atë që duhet, duke votuar për shkurtimin e taksave. Në fjalimin e tij të përjashtëm, zoti Obama u bëri thirrje republikanëve të mos e pengojnë shkurtimin e taksave për familjet e shtresës së mesme dhe për pronarët e bizneseve të vogla. Ai tha se republikanët nuk pranojnë të merret kjo mas pa shkurtuar taksat dhe amerikanët e pasur. Senati e miratoi këtë javë planin e taksave të administratës Obama që i mbron amerikanët e shtresës së mesme dhe pronarët e bizneseve të vogla nga një rritje e madhe taksash vitin e ardhshëm. Tani plani mbetet miratohet në Kongres për të hyrë në fuqi. Presidenti Obama tha se qëndrimi i republikanëve për begatinë e vendit që kërkon shkurtim e taksash prej triliona dollarësh për të pasurit nuk funksionon pasi, siç u shpreh presidenti, kjo është provuar për shumicën e dekadës kaluar që e çoi vendin nga suficiti në deficit buxhetor. Në reagimin e republikanëve, senatori Orrin Hatch tha se presidenti dhe aleatët e tij duhet të mos e mbajnë peng ekonominë e vendit, sepse republikanët nuk janë dakord me planin e demokratëve për rritjen e taksave ndaj një prej segmenteve më produktiv të ekonomisë amerikane. Dham lajmet ju flet zëri Amerikës. Kalojmë këtu në pjesën e dytë së pari. Në Kosovë, autoritetet kanë organizuar veprimtari të shumta gjatë këtyre ditëve për qytetarët e Kosovës që punojnë e jetojnë në mërgim. Kjo sipas tyre është më pakta që mund të bëhet për rolin e diasporës që, siç thonë, është i pazëvendësueshëm në të gjitha proceset në 100 vjetët e fundit që përkojnë me 100 vjet të pavarësisë së Shqipërisë. Lidhur me këtë çështje dhe sfidat e emigrantëve, korrespondenti ynë në Prishtinë, Leonat Sheu, bisedoi me ministrin e diasporës Ibrahim Makolli dhe na dërgoi këtë kronikë.
Ministri i Diasporës në qeverinë e Kosovës, Ibrahim Makolli, tha në një bisedë për Zërin e Amerikës se e sotmja e Kosovës dhe e gjithë kombit shqiptar do të ishte e pamundur pa rolin e mërgatës shqiptare. Veprimtaritë të shumta po mbahen në Kosovë gjatë këtyre ditëve për hir të qytetarëve të Kosovës që punojnë e jetojnë në mërgim. Ndonëse nuk ka të dhëna të plota, vlerësohet se nga 25 deri në 30% e popullatës së përgjithshme të Kosovës jeton jashtë saj. Gjatë muajve të verës, një pjesë e madhe e tyre qëndron në Kosovë për pushime. Ministri Makolli tha se këtë vit ka më shumë veprimtari që paraqesin vlerat e krijuara nga mërgata, e cila, siç thot ai, nuk është vetëm konsumuese, por edhe krijuese e vlerave kulturore kombëtare.
Kemi organizuar edhe debate me grupe të ndryshme të interesit, qofshin ata investitorë të cilët kanë investuar në Kosovë, qofshin investitorë potencial, por edhe të grupeve të tjera të interesit me të vetmin qëllim që bashkërisht të diskutojmë, të analizojmë dhe bashkërisht po ashtu të hartojmë politikat për trajtimin e mërgatës tonë, e cila numrikisht vazhdon të jetë e madhe dhe shpërndarë në gjithanët e botës.
Për ministrin Makolli, roli mërgatës në 100 vjetët e fundit që përkojnë me 100 vjetë të pavarësisë së Shqipërisë është i pazëvendësueshëm në të gjitha proceset.
Qofsht në vitin 1912, kur pothuajse shpallja e pavarësisë së Shqipërisë vije kryesisht nga mërgjimtarët tonë, qoftë në periudhat e më pastajme, e në veçanti, 30 vjetë që i fundit në Kosovë, ku mërgata jonë ka pasur rolin kryesor në gjitha proceset. Në fazën e parë në mbijetesën e popullit në Kosovë, gjatë regjimit okupus të viteve 90-97, në organizimin dhe mbajtjen e luftës armatosur në vitin 98 dhe 99, në sanimin e pasojave të luftës pas vitit 99 dhe në fazën e fundit në fazën e zhvillimit ekonomik të vendit.
Ministri Makolli thotë se ka pasur përparim në përmbushjen e kërkesave të mërgjimtarve që shfrytëzojnë pushimet për të zgjidhur edhe çështjet që kanë të bëjnë me dokumentat e tyre, një nga shqetësimet më të theksuara të mërgjimtarve. Numri i madh i tyre dhe koha e shkurtur ka bërë që ata të ankohen se një pjesë e pushimeve u ka lënë para sporteleve të administratës në Kosovë. Për Zërin e Amerikës, Leonard Shehu, Prishtinë.
Muaj pas sulmeve terroriste të 11 shtatorit 2001 kundër Shteteve të Bashkuara, personave të vrasës të Al-Qaidës sulmuan një anije të forcave amerikane të Marinës që ishte ankoruar në portin e Adenit në Yemen, duke vrarë 17 marinar dhe plagosur 10 ra të tjerë. Në një libër të ri, komandanti i anijes thotë se përgjigjja e Amerikës ndaj këtij sulmi ka qenë shumë e dobët, megjithëse incidenti mund të shihej si një sinjal paralajmërues për sulmet e ardhshme. Korrespondenti i Zërit të Amerikës, Meredith Bull, sjell hollësi.
Më 12 tetor të vitit 2000, anija USS Cole, e drejtuar nga komandanti Kirk Leopold, ishte duke u furnizuar me karburant gjatë një ndalese rutinë në portin e Adenit. Leopold thotë se në momentin kur sulmuesit vetvrasës goditën anijen, ai ishte në tavolinën e tij duke u marrë me disa punë administrative.
When there was suddenly a thunderous explosion, you could feel all 505 feet.
Papritmas u dëgjua një shpërthim i fuqishëm i cili u ndje në krejt destroyerin 154 metra të gjatë dhe me peshë 8400 ton që shumë shpejt u ngrit në ajër dhe u anua në të djathtë. Për një moment, duke i sigurania po qëndronte në ajër dhe pastaj ra në ujë ndërkohë që ikën dritat. Gjithçka në tavolinën time u ngrit në ajër dhe pastaj goditi dyshemen fuqishëm. Leopold me njëherë njoftoi komandantët për këtë ngjarje të cilën e quajti sulm kundër forcave amerikane. Komandanti i cili tani është në pension ka shkruar një libër me titull Al-Qaida's Attack on the USS Cole. Libri publikohet në kohën kur i dyshuar i për organizimin e sulmit Abd al-Rahimi al-Nashiri përballet me akuzat për vrasje dhe terrorizëm para një gjykate amerikane në Guantanamo Bay. Zoti Leopold nuk mendon se procesi gjyqësor do të përfundojë shpejt.
Do not expect the military commission on al-Nashiri to move forward at any quick speed.
Mos prisni që komisioni ushtarak të lëvizë me shpejtësi në rastin e al-Nashirit. Mbrojtja ka dorëzuar mbi 100 kërkesa me shkrim dhe ata do ta shtyejnë procesin aq sa të munden. Libri përshkruan në hollësi dëmet që janë shkaktuar nga shpërthimi, përgjigjen heroike të ekuipazhit për të shpëtuar anijen nga mbytja dhe gjetjen e trupave të marinarëve të vrarë. Zoti Leopold është kritik për faktin se Shtetet e Bashkuara nuk u përgjigjen ushtarakisht ndaj sulmit kundër USS Cole.
For me the key lesson learned for this as a nation is.
Për mua mësimi kryesor që kemi marrë nga ky sulm si vend është se nuk mund të lejojmë vrasjen e amerikanëve jashtë vendit nga terroristët dhe të mos kundërpërgjigjemi. Kjo i dërgon sinjale vrasësve se ne jemi të dobët dhe nuk kemi vullnet për të mbrojtur njerëzit dhe interesat tona kombëtare. Gjatë një diskutimi mbi librin e tij në Fondacionin Heritage, Zoti Leopold tha se dështimi i agjencive të zbulimit ka kontribuar në këtë tragjedi. Ai tha gjithashtu se Shtetet e Bashkuara kanë dështuar ta identifikojnë sulmin ndaj anijes USS Cole si një shenjë paralajmërimi për sulme terroriste që pasuan më pak se një vit më vonë.
People always ask the great unanswered question. If we had
reacted, njësit gjithmonë pyesin, nëse do të kishim reaguar ndaj sulmit kundër anijes USS Cole, a do të kishte shans që të zbuloje komploti i realizuar më 11 shtator 2001, kur nuk do të jemi në gjendje të përgjigjemi kësaj pyetje, por unë mund t'ju garantoj se mungesa e veprimit ka vullosur fatin ton. Bombardimi i anijes USS Cole në fund u hoqën nga vëmendja Amerikanëve për shkak të sulmeve të 11 shtatorit 2001. Ndërko, ish komandanti i anijes, Kirk Leopold, shpreson se libri i ti do të nënvizoj një ngjarje kritike në luftën e Amerikës kundër Al-Qaidës.
Në Turqi, Partia për Drejtësi dhe Zhvillim, që është në pushtet, ka detyruar ushtrinë, dikur një institucion i fuqishëm, të përqendrohet në detyrat e saj ushtarake dhe jashtë jetës politike të vendit. Korrespondenti Dorian Jones i Zërit të Amerikës njofton se Stambolli, se interesat e biznesit ushtrisë po ndiqen tani me vëmendje të veçantë.
Në Turqi, nëse blen një çokoladë, sigurim, shtëpi apo makinë, në një farë mënyre kjo lidhet me fondin e njohur me emrin OJAK, ose fondi i ndihmës dhe pensioneve i forcave të armatosura turke. Ekspert ushtrisë Lale Kemal, zyres Ankaras për gazetën Taraf, thotë se kjo praktik është një relikë e sundimit të vendit nga ushtria në të kaluarën. Ushtria mbetet një institucion i çuditshëm që nuk i jep llogari kërkujt. Një lloj si në kohët e shkuara kur vendet e Amerikës Latine apo Kina a Egjipti nuk kishin lidhje fare me sundimin e ligjit apo demokracinë. Por bizneset e OJAK-ut tani po ndiqen me vëmendje të veçantë. Muajin e kaluar zëdhënësi i Partisë për Drejtësi dhe Zhvillim, Hussein Çelik, bëri të njohur se parlamenti do të hetojë ekzistencën dhe funksionin e fondit të pensioneve. Në nësundimin e Partisë për Drejtësi dhe Zhvillim, një e pesa e generalëve të vendit dëshgje në burg ose presin të zhvillohet gjyqi ndaj tyre nën akuzat për komplote. Hetimet e paprezidenta e kanë nxjerr ushtrinë jashtë arenës politike. Por studiues i shkencave politike në Universitetin Bashkëshehir të Stambollit, Çengiz Aktar, thot se masat ndaj fuqisë ekonomike të ushtrisë janë të rëndësishme.
Demilitarization is a very very long process. And
Demilitarizimi është një proces i gjatë. Pa edhe në fund privilegjeve financiare dhe ligjore të ushtrisë, nuk do të kemi një proces të përsosur të çmilitarizimit.
We won't have a perfect demilitarization in this country.
Partia OJAK u themelua në vitin 1961 nga oficerët e ushtrisë pas grushtit të parë ushtarak ndaj vendit për të dhënë pension të gjithë atyre që kryen shërbimin ushtarak. Ndër vite, fondi i pensioneve është rritur mjaft. Sipas raportit të tij vjetor për vitin 2009, ky fond punëson rreth 30.000 njerëz dhe ka pasuri me vlerën e më tepër se 15 miliard dollarëve, të shpërndara në 60 kompani të ndryshme. Këtë vit u prodhua makina e 4 milionët OJAK Renault, një bashkëpunim që ka filluar në vitin 1971. Megjithse përfaqësuesit e bordit të kompanisë dhe të asamblesë përgjithshme dominohen nga ushtarak të lartë, OJAK thotë se ajo nuk është pjesë e forcave të armatosura. Kjo ka shkaktuar pakënaqësi në radhët e oficerëve, të cilët nuk janë përfshirë në biznes. Gjykata Evropiane për të Drejtat e Njeriut po e shqyrton këtë çështje kundër OJAK-ut të ngritur nga oficerët që kërkojnë përfaqësim në bordin e kompanisë. Me çështje ligjore ndeshet edhe kryetari OJAK-ut, Idirim Turker, i cili ndodhet në burg. Generali në pension akuzohet për komplot për grushteti që detyroi të largohet nga pushteti qeverinë e udhëhequr nga islamikët. Kritikët e ushtrisë në Turqi thonë se OJAK është e rëndësishme për çmilitarizimin e vendit dhe është jetike për të ardhmen e demokracisë. Ja si shprehet Lale Kemal. Fakti që OJAK nuk vjet para përgjegjësisë dhe është bërë e paprekshme, tregon se Turqia ka përpara një rrugë të gjatë për t'i dhënë fund sistemit tutel të ushtrisë dhe për t'u siguruar që të ketë një kontroll të plot civil ndaj forcave të armatosura. Kontrolli i plot civil ndaj ushtrisë është një kërkesë e rëndësishme e Bashkimit Evropian, ku Ankaraja po përpiqet ta ndarsohet, por një deklaratë publikuar në faqen e internetit të Fondit të Pensioneve e mohon një kritik të tillë, duke thënë se fondi është viktimë një fushate dezinformuese. Bashkuesit thonë se me zbehjen e fuqisë politike të ushtrisë mund të shtohet presioni për reformimin e OJAK-ut.
Një numër rekord balenash pritet të kalojnë përgjatë bregdetit lindor të Australisë në muajt e arshëm gjatë migrimit vjetor nga Antarktida për në zona tropikale të shumimit. Kompanitë që organizojnë vëzhgimin e rrugëtimit të balenave thonë se popullsia e balenave kurizo është rritur në mënyrë të vazhdueshme në vitet e fundit, duke tërhequr një numër të madh të turistëve. Nga Sydney njofton korrespondenti i Zërit Amerikës Phil Mercer.
Përgjatë brigjeve të Sidnit, është ora kulmore për të parë balenat kurizo, ndërsa pasagjerët hynë në bordin e një anije, duke shpresuar për një pamje nga afër të gjitarëve masiv në kushte reale. Australia ka qenë në krye të përpjekjeve për të ruajtur balenat dhe për të ndaluar gjuetin vjetore në detin e Japonisë jugore. Will Ford është drejtori i Whale Watching Sydney, një kompani turizmi që ndjek nga afër gjurmët e migrimit vjetor.
No worries, that's all we need. Thank you. Hi, welcome aboard. One of the main arguments against commercial whaling is
Një nga argumentat bazë kundër tregtimit të balenave është se pikrisht ky vëzhgim i migrimit të tyre për t'u shumuar është shumë më fitimprurës dhe biznesi qëndrueshëm. Është një mërgim fantastik. Ato fillojnë në oqeanin e Matthew Gore në Antarktidë, ku është zona e ushqyerjes gjatë verës dhe për 2 ose 3 muaj notojnë deri lart në tropik, duke përshkruar gati 1/4 e perimetrit të tokës. Gjëja më e çuditshme është se balenat nuk han gjatë gjithë kohës së migrimit, pra e bëjnë gjithë këtë rrugë praktikisht me stomakun bosh.
My name's Ken, I'm the skipper of the boat and we have a report of a very rare southern right whale.
Kemi njoftime për një balenë të rrallë dhe beben e saj pranë portit të Sydney. Do të mundohemi t'i gjejmë. Kemi gjithashtu njoftime për 3 balena kurizo që po shkojnë në veri dhe duhet të jenë tani diku në South Head. Ciceroni i turneut Jonas Lipschner thotë se çdo vit numri i balenave që mund të shihen gjatë këtij shtektimi është rritur me gati 10%, shenjë që tregon se popullsia e rrezikuar e tyre po shtohet si rezultat i ndalimit të tregtimit të balenave.
Two humpback whales on our left-hand side there. And actually I think this is a mother.
Dy balena kurizo në krahun e majt dhe në fakt mendoj se janë nënë bi që është diçka e pazakontë të periudhës të vitit. Ajo që bëjnë kurizot është të shkojnë në veri për të lindur dhe për të shumuar dhe kthehen me vogulushët e tyre. Por në fakt duket se këtu e kemi një të vogël tashmë dhe në këtë rast duhet të qëndrojmë më larg tyre. Është një rast i veçantë për vizitorët në Australinë lindore të shohin këto kafshë fantastike kaq pranë.
They're generally very relaxed and sometimes they come.
Balenat janë shumë të relaksuara në përgjithësi dhe ndodh që vijnë shumë pranë anijes. Kjo ndodh kur ne bëjmë zhurmë në anije duke përplasur këmbët. Dhe ndonjëherë duket sikur balenat i përgjigjen zhurmës, ato luajnë bishtin ose bëjnë lëvizje të tjera. Pra mund të them se kam bashkëbiseduar me disa balena. Për ata që shkojnë në Sydney, pamja e këtyre kafshëve masive të ujit mund të jetë një përvojë rrallë.
He's just having the time of his life jumping out of the water.
Kjo balenë është shumë e gëzuar duke kërcyer në ujë dhe duke tundur bishtin. Nuk kam parë asgjë më të mrekullueshme në jetën time. Migrimi i balenave vazhdon gjatë gushtit para se ato të kthehen përsëri në zonat e Antarktidës.
Pondish një zërin Amerikës në valën e shkurtër 29 presje 7 metra ose në frekuencën 6035 kHz. Programi televiziv ditari që është dhe programi radhës transmetohet nga ora 18 dhe në orën 18.30 dhe mund të ndiqet një kohësisht në radio në valën e shkurtër 21 presje 5 metra ose në frekuencën 7225 kHz. Zërin Amerikës mund të dëgjoni edhe një herë në radio në orën 20.30 dhe në 21 në valën e shkurtër 49 presje 9 metra ose në frekuencën 5930 kHz. Ju ftojmë të dëgjoni komentin me pikpamjet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara.
Dhuna është tërhequr por tensionet mbeten të larta në Rakhine, shtet në rajonin perëndimor të Birmanisë, pas disa prej trazirave më të ashpra etnike dhe sektare në atë vend. Njoftimet nga rajoni tregojnë se 10 fshatra janë ndjegur dhe më shumë se 15.000 njerëz janë zhvendosur gjatë këtij konflikti me perardhje etnike dhe fetare, duke përfshirë etnikët Rakhine, budist, muslimanët dhe Rohingja. Sekretarja e shtetit Hillary Clinton diskutoi situatën në mbledhjen e saj të 13 korrikut me presidentin birmanez Thein Sein. Shtetet e Bashkuara vazhdojnë të kërkojnë një zgjidhje paqësore dhe vëzhgimin e gjendjes nga afër. Trazirat filluan në fillim të qershorit me përdhunimin dhe vrasjen e një gruaje budiste, e kryer gjoja nga 3 musliman. Pas këtij sulmi, një turm sulmoi një autobus me musliman që ishin duke u kthyer nga një pelegrinazh fetar, duke vrarë 10 persona në shenjakmarrje. Që nga këto incidente, dhuna u rrit dhe u përhap, duke synuar minoritetin etnik Rohingja që është me shumicë muslimane, por thuhet se ata nuk ishin përfshirë në përdhunim apo incidentin e autobusit. Përgjigja e qeverisë birmaneze ka qenë matur dhe relativisht inkurajuese. Një gjendje e jashtëzakonshme u vendos nga presidenti, duke dislokuar forca ushtarake për të parandaluar sulmet më të mëdha. Ai gjithashtu bëri thirrje për dhënën fund të dhunës racistë dhe fetare. Qeveria e Birmanisë nuk e njeron nga si grup etnik, dhe u ka mohuar atyre shtetësinë edhe pse shumë prej tyre kanë jetuar në Birmani për breza. Shtetet e Bashkuara bashkohen me të tjerët në komunitetin ndërkombëtar, dhe u bën thirrje autoriteteve të Birmanisë për të punuar me udhëzit vendor, së bashku me myslimanët, budistët dhe përfaqësuesit etnik duke përfshirë Rohingan për të filluar një dialog drejt një zgjidhje paqësore. Ne gjithashtu do të vazhdojmë të nxisim autoritetet që të hetojnë sulmet e dhunshme në shtetin Rakin dhe për të sjellë personat përgjegjës para drejtësisë në kohën e duhur dhe në përputhje me procesin e duhur.
Ndoqët komentin me pikpamjet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara. Në faqen e internetit zëriamerikës.com mund të gjeni të plota programet e radios, programin televiziv ditari, si dhe një pjesë të materialeve video që ne transmetojmë në këtë program. Në anën e djathtë të faqes, klikoni në YouTube për të parë disa nga kronikat tona të përditshme. Juftojmë gjithashtu të merrni pjesë në rubrikën Opinioni juaj, duke ju përgjigjur dhe komentuar për pyetjen e radhës.
Kalendari historik amerikan. Në 29 korrik të vitit 1958, presidenti Dwight Eisenhower nënshkroi ligjin për krijimin e Agjencisë Amerikane të Hapësirës, NASA. Kjo agjenci e re civile zëvendësonte Komisionin Këshillimor Kombëtar të Aeronautikës, që ishte krijuar 47 vjet më parë. NASA do të merre me programet amerikane të hapësirës, një pjesë e madhe e të cilave drejtoheshin nga Departamenti i Mbrojtjes. Shumë shpejt, NASA filloi planifikimin e një projekti për dorëgimin e një misioni vajtje ardhjeje me njerëz në hënë. Presidenti Eisenhower nënshkroi ligjin për krijimin e NASA-s 8 muaj pasi bota mësoi se Bashkimi Sovjetik kishte lëshuar satelitin Sputnik 1. Më 29 korrik të vitit 1928 u përdor për herë të parë mushkëria e hekur, siç u quajt ajo, për të ndihmuar njerëzit me probleme të frymëmarrjes. Aparatura u krijuar nga Ira Drinker, mjek në spitalin e Universitetit Harvard, dhe u instalua në spitalin Bellevue të New Yorku, spitali më i madh publik. Në fillim kjo pajisje dhe rezultate shumë të suksesshme. Por fakti është se pacienti që ka nevojë për të duhet të jetë vazhdimisht nën kontrollin e personelit shëndetësor. Me kalimin e viteve, me përparimin e teknologjisë, u krijuan aparatura shumë më të vogla dhe më të përshtatshme për të përdorur, pa patur nevojë që pacienti të shtrohet në spital. Por ai mund ta mbajë atë me vete në mënyrë që ta përdor në çdo kohë për të normalizuar frymëmarrjen.
Kemi ardhur kështu në fund të këtij emisioni të dashur dëgjues, përpara se të ndahemi, ju kthehemi edhe një herë lajmeve kryesore të ditës. Notari amerikan Ryan Lochte fitoi ndaj rivalit të tij Michael Phelps dhe gjithë pjesëmarrësve të tjerë në garën e 400 metrish të ditë duke marrë medaljen e artë në lojrat olimpike të Londrës. Zyrtarët kinezi anulluan planet për një projekt të mbetjeve industriale pas të mbinjimi protestues dole në përrugët e qytetit bregdetar Qingdong përmbysën të zëmruar makina dhe hynë me forcë në për zyrat qeverisë lokale. Ekstremistët të armatosur në Tajikistan që u përdeshën kohët e fundit me forcat e sigurimit kanë refuzuar të qarmatosen. Zyrtarët e shëndetësisë thonë se virusi vdekjeprurës Ebola ka lënë të vdekur 14 njerëz në rajonin perëndimor të Ugandës. Dhe këtu e përfundojmë këtë edicion të Zërit Amerikës. Ju falenderojmë për praninë tuaj. Ditën e mirë.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.